Ei sunt printre noi. Ne cunosc de mii de ani. Și cenușiile eminențe ne controlează viața, ne scriu istoria. Această secretă istorie. Imposibilul care devine posibil, alături de Doru George Pascal, numai în emisiunea Tunelul Timpului.
Salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit să ascultați o nouă ediție emisiunii Tunelul Timpului. Iată pe scurt sumarul ediției de astăzi. Pentru început, rubrica O lume nebună. Mișcările din Hong Kong. În continuare, rubrica Adevărul din spatele istoriei. Surghiunul lui Carol al II-lea. Iar la închiderea ediției, rubrica Oamenii din umbră. Arhitecții istoriei, căminul național evreiesc. Dar haideți împreună să demarăm sumarul acestei ediții. Rubrica O lume nebună. Mișcările din Hong Kong.
Diplomației, lumea în criză, supremația civilizațiilor. Ce se ascunde în spatele crizei planetare? Lupta pentru dominație și resurse. Este islamismul pus la zid? Puterea rasei galbene, noua ordine mondială și alte evenimente controversate din haosul mondial în rubrica O lume nebună.
Protestele din Hong Kong au fost în atenția presei internaționale de-a lungul timpului, iar titlurile sunt grăitoare în privința abordării evenimentelor. Poliția din Hong Kong adoptă limbajul folosit pentru justificarea lagărelor din Xinjiang, scria publicația Quartz, sugerând că pe protestatari anti-Beijing și din Hong Kong îi așteaptă taberele de reeducare, de deradicalizare și spălare a creierilor. Poliția din Hong Kong susține că universitatea a devenit un refugiu pentru criminali, relata The Guardian, deplângând soarta studenților atacați de poliție. Poliția din Hong Kong amenință că va folosi muniție de război, scria și Reuters. Ce s-a întâmplat însă în Hong Kong? Studenții de la Universitatea Politehnică s-au baricadat în clădiri și au început lupta cu polițiștii care îi asediau. Protestatarii au aruncat în polițiști cu cocktailuri Molotov, cu săgeți aprinse, cu pietre și au dat foc unor căi de acces. În cele din urmă, poliția a pătruns în campus. Publicații notează că în întregul oraș, protestatarii se bucură de sprijinul voluntarilor, care le oferă hrană și le acordă primul ajutor. Hong Kong este prezentat ca un oraș al oamenilor liberi, care doresc să-și păstreze actuala semi-autonomie față de China și chiar să-și proclame independența. Aceeași presă, care susține mai mult sau mai puțin voalat protestele studenților și baricadarea lor în universitate, și aceiași lideri europeni care au condamnat intervențiile poliției din Hong Kong din ultimele luni, de la izbucnirea violențelor, ei bine, aceeași presă, abia dacă a menționat că noul guvern conservator al Greciei a abrogat legea care interzice accesul poliției în campusurile universitare, o lege care a fost în vigoare aproape 50 de ani. Totul a început cu mișcarea studenților de stânga împotriva regimului autoritar al coloneilor din perioada 1967-1974, când universitățile au fost văzute ca bastioane ale democrației. Acum, guvernul conservatorului Kyriakos Mitsotakis, venit la putere în iulie 2019, a abrogat acest statut aproape sacrosant al universităților. Argumentul său a fost: ferite de forțele de ordine, universitățile au devenit loc de refugiu pentru dealerii de droguri, pentru imigranți ilegali, pentru tot soiul de infractori. Și se pare că presa internațională îi dă dreptate premierului Elen. Nu însă și guvernatoarei din Hong Kong, Carrie Lam, și poliției de acolo. Studenții și protestatarii din Hong Kong sunt văzuți altfel decât cei din Grecia. Ei sunt luptători pentru libertate și democrație. Același dublu standard poate fi văzut și comparând relatările din Hong Kong cu cele despre vestele galbene din Franța, mișcare care tocmai a împlinit un an. Comparația nu este lipsită de temei, căci pe lângă libertate, autonomie și chiar independență, locuitorii din Hong Kong mai revendică mai multă democrație și justiție socială, adică o bună parte din agenda vestelor galbene din Franța. Trebuie spus că legislativul din Hong Kong nu este ales de toți cetățenii, ci de bresle, de un grup redus de oligarhi, și că inegalitatea socială din acest oraș este printre cele mai mari din lume. Mișcarea vestelor galbene este condamnată pentru protestele violente din Franța, pentru perturbarea bunului mers al economiei naționale prin blocarea șoselelor, în timp ce mișcarea din Hong Kong este susținută mai mult sau mai puțin voalat de liderii și presa din Europa. Revista American Conservative face un lucru salutar. Oferă tribună rezidenților din Hong Kong pentru a aduce cititorilor perspectiva celor care trebuie să trăiască zi de zi în orașul cuprins de proteste. Iată relatarea unei persoane cărui părinți locuiesc în Hong Kong. Perspectiva părinților mei este că protestatarii distrug orașul, iar cei care inițial le-au sprijinit acțiunile în timpul protestelor pașnice a ajuns acum să privească cu dezgust întreaga mișcare. Când circul cu mașina, protestatarii au înființat puncte de control pentru a se asigura că șoferul și pasagerii le sprijină mișcarea Free Hong Kong și cer donații pentru cauza lor. Dacă vreun trecător le sugerează că pot găsi și alte modalități de a-și exprima opiniile, el va fi înjurat și chiar bătut. Poate că există o prăpastie între generații. Părinții mei simt că acești protestatari sunt manipulați de profesorii lor, care nu se implică în mișcare. Protestatarii sunt cel mai frecvent studenți care sunt sprijiniți material de părinți. Părinții mei au fost săraci. Tatăl meu nu a făcut nici măcar liceul și a lucrat de la 12 ani pentru a-și ajuta mama și sora. Pentru el, a schimba sistemul înseamnă să muncești mult, să evoluezi în carieră și să inițiezi schimbarea când ești într-o poziție de putere. Altfel, nu faci decât să demonstrezi că ești un râzgâiat. O altă relatare frecventă în vest ține de brutalitatea poliției. Părinții mei văd lucrurile invers, că poliția nu face suficient pentru a opri violența și distrugerile. Ei cred că în altă țară acest gen de proteste ar fi fost reprimat de poliție imediat și fără discuții. Însă în Hong Kong lucrurile sunt lăsate să treneze, ceea ce îi înfurie pe părinții mei. Iată ce scrie un alt cititor al American Conservative, rezident în Hong Kong de 30 de ani. Protestele au avut o bază de susținere foarte largă la început, în întreaga societate din Hong Kong. Însă după primele semne de radicalizare și în lunile care au urmat, radicalii au confiscat mișcarea. Acest fenomen nu a fost reflectat în presa vestică. Protestatarii au rămas copiii răsfățați ai presei, reușind să facă ceea ce niciun politician american nu reușește: să coalizeze opinia publică americană în jurul lor. Au primit sprijinul lui Nancy Pelosi, a lui Ted Cruz și Josh Hawley. Acțiunile protestatarilor mai degrabă i-aș numi elemente turbulente, sunt o copie perfectă a grupărilor Antifa din Statele Unite. Se îmbracă în negru, cer dreptul de a purta mască, legea care interzicea masca tocmai a fost declarată neconstituțională în Hong Kong, distrug proprietățile altora, atacă fizic polițiștii și pe oricine nu este de acord cu ei. În weekend, unul dintre ei a atacat un polițist care patrula într-o stație de metrou ce fusese vandalizată. Familia mea fusese în acea stație cu o zi înainte. Protestatarul s-a furișat prin spatele polițistului și l-a tăiat la gât cu un cutter, suficient de tare cât să-i producă o hemoragie intensă. Polițistul a scăpat cu viață, dar putea la fel de bine să moară. Care sunt rezultatele acțiunilor tinerilor curajoși pe care îi tot lăudați? Haos, distrugere, scindare, teamă și mai devreme sau mai târziu, moarte. Dacă ar fi rămas pe străzi și ar fi fost pașnici, poate că ar fi obținut ceva bun. Însă mă tem că e prea târziu acum. Răul pe care l-au făcut Hong Kongului este incomensurabil. Iubesc orașul ăsta și pe oamenii lui și mi se rupe inima să-l văd așa. Aceasta este cealaltă față a unor proteste pe care unii analiști americani le văd ca un front secundar al războiului comercial dintre Statele Unite și China. Oficiali chinezi au declarat că în spatele protestelor stau Statele Unite, care folosesc situația din Hong Kong ca pe un instrument de presiune, așteptând ca regimul de la Beijing să clipească, să folosească forța brută, muniția de război, să apară morți printre civili. Imediat, presa occidentală ar căuta să creeze o opinie internațională, uniformă, în sprijinul mișcării democratice din Hong Kong, care să susțină ulterior mișcări similare în Tibet, Taiwan, Xinjiang, Macao și în alte zone care înconjoară China continentală, totul dublat de legi care stau pe țeava Congresului American, precum Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Așadar, miza escaladării protestelor, miza unei violențe crescânde a studenților, este foarte mare. Violența din Hong Kong nu va ajuta însă la obținerea unei autonomii sporite, pentru că orașul cedat de fostul Imperiu Britanic în 1997 nu are altă cale decât intrarea în componența noului Imperiu Chinez în ascensiune. Protestele nu servesc decât în negocierile comerciale actuale dintre Statele Unite și China și cel mult la amânarea extinderii Chinei în Taiwan sau Singapore. Agenda protestatarilor, acelor pașnici, violenți deopotrivă, nu va fi decât o monedă de schimb pentru miniștrii de finanțe de la Beijing și Washington, urmașul Imperiului Britanic. Iar întreaga presă, care publică articole romanțate despre mișcarea din Hong Kong, despre democrația liberală și drepturile omului, trecând cu vederea ce se întâmplă în Grecia sau în Franța vestelor galbene, știe bine care este miza și care este rolul jurnaliștilor independenți în acest context.
Legalitatea în România, servicii secrete, afaceri ascunse, femei fatale în spatele liderilor, culisele grevei legale, oamenii din umbră, căderea unui președinte, misterioasa înhumare a dictatorului și multe alte mistere elucidate în rubrica Adevărul din spatele istoriei, numai în emisiunea Tunelul Timpului. Rubrica Adevărul din spatele istoriei, surghiunul lui Carol al II-lea. Conflictul ungaro-român provocat de iudeo-masonul comunist Bela Kun, care, sprijinit de Lenin, caută să extindă comunismul în Europa Centrală, a intrat într-un moment de acalmie. Atunci, familia regală,
s-a gândit că nu este niciun pericol pe câmpul de luptă pentru fiul lor și se putea face o nouă încercare de a-l rupe pe Carol de Ioana. De problemă se ocupă ministrul de război Văitoianu și nelipsitul emisar de taină al reginei mamă, Boyle, care îi solicită prințului moștenitor revenirea la regimentul său aflat pe Tamisa, regimentul 8 vânători, pe care îl comanda onorific. Mai întâi, Carol a refuzat, socotind chemarea sa drept un act total politic, uitând că la 29 octombrie 1916, când trupele române de pe Valea Prahovei au primit ordin să se retragă, a rămas să benchetuiască până la ora 2 noaptea, astfel că inamicul ajunsese la numai 20 de kilometri de localitatea în care se afla principele. Apoi Carol tatonează terenul la București, la 31 iulie 1919, privind un act de renunțare la prerogativele de urmaș la tron, întâlnindu-se cu marcanți oameni politici Tache Ionescu și Alexandru Marghiloman. Carol a acceptat în cele din urmă ordinul de mobilizare, trimițând o declarație de renunțare la tron. Din cele 4 exemplare, o copie este trimisă regelui, una a prim-ministrului Ionice Brătianu, iar cea de-a treia Comitetului Partidului Socialist. Declarația suna astfel. Pe temeiul unui drept firesc, implicitamente recunoscut și prin articolul 83, paragraful 2 din Constituție, declar că renunț la calitatea mea de principe moștenitor al coroanei României, atât pentru mine personal, cât și pentru descendenții mei, și la toate avantajele care îmi sunt recunoscute de Constituție în această calitate de moștenitor al tronului. Rămas slujitor fidel al țării și punând spada mea în serviciul ei, rog pe majestatea voastră să-mi destineze un loc de luptă printre ostașii care se găsesc azi pe front. Carol, principe al României, București, în 1 august 1919. Documentul a fost reprodus pe prima pagina cotidianului parizian Excelsior din 20 august 1919, însoțit de o fotografie a cuplului Carol E. Safam, fiind reluat de un ziar din București, imediat confiscat de poliție. Această declarație este opera lui Marghiloman, cea a prințului Carol fiind un scurt testament destinat soției, în care scria: plecând pe front pentru a relua comanda regimentului meu, nu știu ce se poate întâmpla. Vreau ca toată lumea să afle că pruncul care îl porți în pântece este al meu și că, în ciuda anulării căsătoriei noastre, mă consider mai departe soțul tău. Care era situația ostilităților dintre trupele române și cele ungare? Este un subiect care trebuie abordat deoarece este legat de plecarea principelui Carol la regimentul său, imediat după ce a dat declarația de renunțare la tron. Guvernul revoluționar ungar, pilotat de Béla Kun, a luat ca primă măsură eliberarea pușcăriilor. Apoi a oferit coroana Sfântului Ștefan unei case de licitații din Viena, care a pornit strigarea de la 100.000 de franci. Atunci când executivul a silit o divizie franceză aflată la Budapesta să depună armele, aliații au hotărât o acțiune concertată asupra Ungariei, cu trupe franceze, românești și sârbești. Era deja târziu, deoarece cunoscând prin spionii iudeo-masoni dispozitivul exact al trupelor românești, ungurii au trecut Tisa pe 20 iunie și au înaintat circa 60 de kilometri la est. Însă Béla Kun, copilul nereușit maghiar al Revoluției Mondiale, s-a grăbit pentru ca recolta de dincolo de Tisa să nu fie culeasă, nemai așteptând atacul plănuit de Lenin la dreapta Nistrului, care a fi prins România în clește. Armata română a pornit la contraatac, aruncând rapid pe unguri peste Tisa, iar cavaleria a fost cea care a primit sarcina să încercuiască trupele maghiare. Béla Kun fuge, fiind apoi arestat, dar evadează din lagăr și ajunge în Rusia. În timp ce la Budapesta s-a instalat un guvern pur socialist, condus de Julius Speidel, executiv privit în continuare cu suspiciune de aliați, generalul Gheorghe Rusescu a primit ordin de întoarcere pentru a susține încercuirea trupelor maghiare principale. Evenimentele l-au prins pe Carol pe front, dar nu mai era o opoziție din partea trupelor maghiare, iar la 3 august, aproximativ 400 de călăreți, două tunuri și câteva mitraliere, reprezentând o parte a brigăzii 4 roșiori din divizia 6 cavalerie, în frunte cu generalul Rusescu, au intrat în Budapesta. Acesta, dând dovadă de curaj și o prezență de spirit ieșită din comun, s-a dus singur la Consiliul de Miniștri, a pus ceasul pe masă și a somat: dacă într-un sfert de oră nu încetați tratativele, artileria mea va bombarda orașul. Era vorba de doar două tunuri. Ungurii, deși aveau câteva mii de soldați și muncitori înarmați în cazarmă, au înghițit gălușca. Iar Rusescu, îndreptând cele 12 mitraliere spre cazarma de husari arhiducele Iosef, a ținut în șah Budapesta. Iar a doua zi, grosul trupelor române intrau în capitala Ungariei. Ostilitățile militare au încetat odată cu intrarea românilor în Budapesta. Prințul Carol fiind surghiunit din ordinul tatălui său la castelul Gödeli din Ungaria. De la 7 noiembrie, sediul lui Carol e mutat în tabăra militară de la Bistrița în Ardeal. Într-o scrisoare adresată surghiunitului, regina mamă Maria încerca să fie tare, spunând: sunt chemată în străinătate și cu toate că atât situația politică internă cât și poziția noastră față de aliați sunt spinoase, trebuie să-mi fac datoria, cum am sperat cândva că ți-o vei face și tu. Ți-am simțit amar absența cu orice prilej și nu pot admite că trebuie să învăț să mă descurc fără cel care ani de zile a fost mâna mea dreaptă. Am să lipsesc o lună cel puțin și, dat fiind tonul exaltat și jignitor al scrisorii tale, țin să-ți precizez poziția noastră exactă, a tatălui meu și a mea. Nu trebuie să te dedai la niciun act nesăbuit ori violent, susceptibil să te distrugă, făcându-ți iluzii că în ultima clipă am putea să cedăm. Este un fragment dintr-o lungă epistolă transmisă lui Carol pe 19 septembrie 1919, dar Papa Nando, care nu-și mai făcea nicio iluzie în privința acestui fiu, are grijă să-i o trimită la Bistrița pe Mari Martini, regele nemai trecând ca la Horaița să-și vadă fiul. Rezolvându-și problemele sexuale cu modista trimisă de rege, Boichi sau Boischi, cum îl alinta Ioana pe soțul său, se ține tare, menținându-și hotărârea de renunțare la tron în fața celor doi emisari ai reginei Maria: ofițerul Mugur, un prieten intim al lui Carol, și nelipsitul, șarmantul și strălucitorul colonel Joe Boyle, numit de presa britanică Ducele de București sau Ducele de Iași. Extraordinara viața canadianului va fi scrisă de George Hill, agent al serviciilor secrete britanice, care spune mai multe, printre rânduri, despre vizitele colonelului în Rusia sau la București. În anul 1909, Walter Rathenau, reprezentantul în Germania al companiei General Electric, spunea: 300 de bărbați ce se cunosc între ei conduc destinele economice ale Europei, alegându-și succesorii din rândurile acestui grup restrâns. Despre cei care creează evenimente și construiesc viitorul omenirii, în serialul Arhitecții Istoriei. Rubrica Oamenii din umbră, arhitecții istoriei, Căminul Național Evreiesc. Din cauza legilor antisemite din Europa, mulți evrei se văd nevoiți să plece în căutarea unui loc mai sigur. Astfel răsar pe pământul Palestinei o mulțime de colonii agricole, nu fără un sprijin financiar important din partea familiei Rothschild. Populația evreiască sporește de la 50.000 la 85.000 de persoane, ajungând în timpul războiului la procentul de 12% din totalul populației din Palestina și reușind să dețină în proprietate 20.000 de hectare de pământ. Primul congres al asociațiilor islamo-creștine adresează conferinței de pace de la Paris următorul mesaj. Noi, musulmani și creștini, suntem cu adevărat o națiune arabă vie, ca toate celelalte națiuni pe care aliații le-au eliberat. Suntem aici pentru a protesta și refuza categoric astfel de decizii, luate fără ca noi să fim consultați. Transmite în conferințe această declarație, dictată de pericolul la adresa intereselor locuitorilor acestei țări, musulmani și creștini, care formează majoritatea absolută, în cazul în care se realizează imigrația sioniștilor în această țară pentru a o coloniza și a o face patrie națională. În schimb, Faisal nu vede niciun inconvenient într-o coabitare cu coloniștii evrei și invită acasă în Orient pe evreii din Europa. El semnează la Paris, la 3 ianuarie 1919, un acord în acest sens cu reprezentantul sioniștilor, Chaim Weizmann, dar solicită în paralel respectarea promisiunii făcute, de recunoașterea sa ca suveran al lumii arabe eliberate de turci. Faisal a garantat drepturile creștinilor și evreilor din viitorul regat al Siriei, mergând până la a declara deplina simpatia arabilor față de mișcarea sionistă și față de obiectivul acesteia de a aduce în Palestina pe evrei care doreau acest lucru. Dar Orientul Mijlociu al secolului 20 este o creație anglo-franceză, străină de dinamicile proprii, istorice, ale regiunii. Târguielile dintre francezi și englezi pe acest subiect aveau nevoie de o acoperire juridică, iar aceasta a fost oferită pe tavă de programul nou apărutei Societății a Națiunilor, care dădea mandat Regatului Unit al Marii Britanii și Franței să asigure protectoratul noilor teritorii eliberate din Imperiul Otoman, până când acestea vor fi capabile să se autoguverneze. Marea Britanie a decis să respecte înțelegerea cu Franța din 1916 și să-și calce cuvântul de onoare dat arabilor. Simțind pericolul, Congresul Național Sirian a proclamat la Damasc, în martie 1920, Regatul Arab al Siriei, cu Faisal I rege al acestuia, care includea în linii mari teritoriile Siriei, Libanului, Palestinei și vestul Irakului. Era un regat legitim pentru majoritatea sunită, care se regăsea în el și care i-ar fi conferit șanse reale de stabilitate pe termen lung. Un regat care era totodată cu adevărat multicultural, în sensul că includea organic și oferea garanții șiiților, catolicilor, ortodoxilor, maroniților, druizilor, evreilor, sub sceptrul unei dinastii legitime, care începea sub auspicii clar pro-occidentale. Dar Franța intervine militar și pune capăt după doar 4 luni de existență regatului arab al Siriei. Argumentând că popoarele din regatul Siriei nu sunt pregătite pentru independență și au nevoie de tutela franceză până la apariția unei națiuni siriene, Parisul a instalat la Damasc o iluzorie republică, ce a guvernat pe principiul de zbină și stăpânește, manipulând comunitățile confesionale în interes propriu. Libanul, protector prin tradiție al intereselor creștinilor, se separă de Siria. În 1921, Faisal, care se refugiase la Londra, este așezat de către britanici pe tronul Irakului. Winston Churchill, secretar de stat în colonii, îi propune în același an lui Abdullah, al doilea fiu al lui Hussein, un tron și un stat, Transiordania, la est de fluviul Iordan, precum și o subvenție anuală de 18.000 de lire sterline. În 1922, Anglia renunță la protectoratul său asupra Egiptului, dar menține controlul asupra canalului Suez și primește confirmarea mandatului Societății Națiunilor asupra Palestinei și Cisjordaniei. Izbucnesc răscoale, care se răspândesc în toată țara. Se înregistrează 130 de morți dintre evrei și 87 dintre arabi. Pogrom pentru unii, revoluție națională pentru alții, nemulțumiri socioeconomice pentru englezi. Revoltele îl fac pe Churchill să constate că această comunitate evreiască, orășenească și rurală, cu organizațiile sale politice, religioase și sociale, cu limba și obiceiurile sale, are de fapt caracteristici naționale, insistând asupra faptului că poporul palestinian nu va admite niciodată ca o organizație externă, oricare ar fi ea, să-și poată asuma dreptul de a-l deposeda de țara sa și să-i amenințe existența economică și politică. Și ca un tragic paradox, sionismul, proiect de emancipare în Occident, se va realiza în Orient ca o acțiune colonială, apreciază diplomatul François Moussouy în lucrarea Conflictele din Orientul Mijlociu. Baruch Levy îi scria lui Karl Marx într-o scrisoare publicată de la Revue de Paris pe 2 iunie 1928 următoarele. Poporul evreu va fi propriul său mesia. El va atinge dominația mondială prin dizolvarea celorlalte rase, prin abolirea frontierelor, prin anihilarea monarhiilor și prin instituirea unei republici universale în care evreii vor fi conducătorii de mâine, fără a întâmpina vreo opoziție. Guvernele diferitelor popoare care vor forma Republica Universală vor cădea fără nicio dificultate în mâinile evreilor. Atunci va fi posibil pentru conducătorii evrei să desfințeze proprietatea privată, făcând peste tot uz de proprietatea de stat. În acest fel, promisiunea din Talmud, în care se spune că atunci când va veni timpul să vină Mesia, evreii vor avea în mâinile lor proprietatea întregii lumi, va fi îndeplinită. Aici, dragi prieteni, ne luăm rămas bun. Realizatorul emisiunii, Doru George Pascal, vă dorește să aveți parte de o zi deosebită și aștept să ne reauzim la o ediție viitoare. La revedere și numai bine!